Poslušate oddajo Moja zgodba na Radiu Ognjišče.
Dobro večer, drage poslušalke in dragi poslušalci, spremljate oddajo Moja zgodba. Danes jo bomo posvetili dnevniškim zapisom Iva Brica z naslovom Ivo Bric, vojaški dnevnik, knjigo je izdala Goriška Mohorjeva družba iz Gorice. Dnevniški zapisi Iva Brica, narodnjaka in kulturnega delavca iz Dornberka, prinašajo opise bojev in vojaškega življenja na fronti in v zaledju Avstro-Ugrske vojske Prve svetovne vojne. Bric se je kot avstro-ugrski vojak udeležil krvavih bojev proti Rusom v Galiciji, leta 1917 je bil na italijanski fronti, leta 1918 pa je bil soudeležen pri avstro-ugrski okupaciji Ukrajine. Njegov opis bojev vojaškega življenja na fronti in v zaledju ter krajev ob poti nam pomaga zapolniti vrzel tovrstnih opisov avstro-ugrskih vojakov iz Primorske med Prvo svetovno vojno. No, med Drugo svetovno vojno pa je Ivo Bric opravljal tajniške posle pri pokrajinskem odboru Slovenske ljudske stranke za Primorsko. Odklanjal je osvobodilno fronto. Zato je junija 1943 postal ena prvih žrtev komunistične revolucije na Primorskem. Dnevniške zapise Iva Brica sta zbrala in uredila ter spremno študijo napisala profesor Peter Černic in pa dr. Renato Podbersič mlajši. Knjigo so na srečanju pod lipami v četrtek 13. decembra 2018 predstavili v kulturnem domu Lojze Bratuš v Gorici. Na večeru so sodelovali profesor Tomaž Simčič in pa urednika knjige dr. Renato Podbersič in profesor Peter Černic. Tomaž Simčič je v uvodu povedal, da je to delo več kot dragocen in zanimiv vojaški dnevnik, je poklon rojaku, ki je bil vrsto let zamolčan. Prisluhnimo profesorju Tomažu Simčiču.
Naslov knjige, ki jo imamo pred nami, je Ivo Bric, vojaški dnevnik. Je pa v resnici ta knjiga nekaj več kot samo to. Je nekaj več kot sicer dragocen in zanimiv vojaški dnevnik. Je namreč poklon njenemu avtorju, ki ga je sedanji predsednik Goriške Mohorjeve družbe, monsignor Podbersič, definiral takole: goriški narodnjak, gospodarstvenik, kulturnik, nedolžna žrtev komunistične revolucije, dolgoletni ter zvesti član Goriške Mohorjeve družbe. Pravzaprav knjiga niti samo poklon Ivu Bricu od 75-letnici njegove smrti, je tudi prilika za oris te njegove teh zgodovinskih okoliščin, v katerih se je odvijalo njegovo življenje, od rojstva leta 1896 v Dornberku do njegove nasilne smrti leta 1943. In za to sta poskrbela urednika knjige profesor Peter Černic in dr. Renato Podbersič z študijo o okoliščinah nastanka dnevnika in potem seveda o zgodovinskem okviru in narodno-obrambnem drugem delu Iva Brica in skupine, ki je pripadal. Torej, vsebinski sklopi knjige so torej trije. Prvi sklop predstavlja seveda vojaški dnevnik, v katerem je Ivo Bric, ko je leta 1915 bil poklican pod orožje, mu je bilo 19 let, opisal svojo izkušnjo v uniformi avstrijske vojske in tudi prve mesece italijanske okupacije. In sicer od poletja 1915 do 10. februarja 1919. Besedilo, ki je mestoma tudi presunljivo, opisuje bodi si dogajanje v zaledju, kot tudi v prvi liniji. Vsebuje zanimiva opažanja iz krajev, ki jih je kot vojak obiskal. Govorimo o Slovaški, o Bosni, Ukrajini, potem na fronti pri reki Pjave in tudi grozovitosti, ki jim je bil priča. In zelo zanimiv je tudi opis izkušnje italijanskih zaporov v Ajdovščini, potem v Trstu, takoj po koncu vojne. To je prvi sklop. Drugi sklop predstavlja študija, v kateri sta urednika orisala osebnost Iva Brica ter prostor in čas, v katerem se je odvijalo njegovo bogato življenje. Opisana so njegova mlada leta, zgodovinsko je okvirjen vojaški dnevnik in na to sledi podroben prikaz narodno-obrambne, kulturne, gospodarske, prosvetne in politične dejavnosti, v katero se je Ivo Bric vključil po končani vojni. Najprej v okviru legalne, potem pa ilegalne, podtalne krščansko-socialne organizacije. In sicer predvsem tiste skupine, ki je delovala pod vodstvom doktorja Janka Kralja. To je drugi sklop. Potem je pa še en tretji sklop, ali bolje poudarek, pa je Bričeva likvidacija, junija leta 1943. Ne nazadnje je knjiga, ki jo predstavljamo, išla ob 75-letnici tega tragičnega dogodka. S tem v zvezi bi poleg ugotovitev, ki jih prinaša študija Petra Černica in Renata Podberšiča, omenil še objavo pričevanja iz prve roke, namreč Ivovega sina Bogdana, kasneje duhovnika, ki je skupaj s bratom Brankom kot otrok prisostvoval očetovemu umoru. To je nakratko vsebina knjige, ki jo danes predstavljamo. Zdaj bi pa dodal še nekaj svojih osebnih misli ob tem branju. Prva točka, Bričev dnevnik in prva svetovna vojna. Ko sem prebiral, kaj je pisal ta mlad fant, ko je pisoval grozovitosti in poleg te grozovitosti in dejstev, ki jih je opisal, tudi svoje občutke, svoje slutnje, kako se bo vojna končala in kakšna bo usoda potem našega naroda po vojni, sem se kar naenkrat spomnil na poseg, ki ga je imel na nedavnem občnem zboru neki gospod Diego Navarija, to je predstavnik furlanske jezikovne skupnosti, ko je rekel, ko govorimo o prvi svetovni vojni, nimamo kaj proslavljati. Še zlasti ne, mi furlani in Slovenci. Ker nismo le na lastnem ozemlju doživljali lomastenja vojskujočih sečet, ampak smo potem plačali najvišjo ceno za gorje fašizma, ki ga je prav ta vojna, kateremu je prav ta vojna v kasnejših letih odprla pot. In če Bričev dnevnik pozorno beremo, bomo pazili, da je že med vojno, še bolj pa takoj po njej zaslutil, da se bo s primorskim slovenskim življem zgodilo prav to. To je prva misel. Druga misel pa je naslednja. In sicer, ko sem z branjem knjige prišel do konca, se mi je zazdelo pravzaprav, da je kljub temu, da jo sestavljajo različni sklopi, da je v vsebinskem pogledu celota. In če bi iskal en skupni imenovalec, eno skupno besedo, ki bi to enotno zaobjela, mi je prišla na misel besedna zveza križev pot. In bi navedel tri simbolična mesta, ki jih je vse tri mogoče brati v luči 13. postaje križevega pota. Jezusa s nami je s križem, položaj Marije v naročje. In prvič se Ivu Bricu ta 13. postaja zgodi 17. aprila 1918 v bližini ukrajinskega mesta Tarnopol. Ko zagleda voz, ki se mu približuje, na vozu krsto, ob njem pa moža in ženo. Starša sta polagala v grob ubitega sina. Ivo je bilo tedaj 22 let, bil je že prekaljen v bojih in je bil vajen smrti očitno, ampak prizor ga pretrese do kosti. Potem pa ne mine niti eno leto dni, pa se je 13. postaja zgodila pravzaprav njemu samemu. Ko je bilo vojske konec, Ivo je doma, se je srečno vrnil z vojne, ampak Primorsko je v njegovo veliko razočaranje zasedla italijanska vojska, ki je vsakem slovenskem domoljubu videla seveda potencijalnega sovražnika. Tako je mimo grede izrekljeno pravzaprav nedolžno pripombo, ki jo je nekdo slišal, nekaj v zvezi, da bi tam morala biti Jugoslavija, pravzaprav, če sem prav razumel, pa se je znašel za zapahi, najprej v Ajdovščini in potem v Trstu. Ampak ravno v tistih dneh mu umira mama, nič ne zaležijo njegove prošnje, Italijani ga ne pustijo domov, ne kumirajo oči mami, niti ne na njen pogreb. Svoje počutje teda izpove v dnevniku, pa tudi v pesmi, ki jo je prav tako napisal v zaporu. Vrstice namenjene umirajoči mami, pa tudi pesem na to temo, sta zame najbolj ganljivo mesto v celotni knjigi. Drugič je pri 13. postaji križevega pota nekako simbolično Ivo držal v naročju svojo mrtvo mamo. Ne? Potem pa se 13. postaja simbolično ponovi še 24 let kasneje, ampak s obrnjenimi vlogami. To 13. postajo sta takrat doživela njegova sinova Bogdan in Branko, ko sta hodila za očetovo krsto, potem ko sta 2. junija 43 pospremila očeta na Senožet in tam videla, kako sta ga dva domačino po naročilu partizanskega vodstva ubila. To je druga misel. Tretja misel je tale. V vojaškem dnevniku bralec najde tudi nastavke njegovega, torej Bričevega, kasnejšega, zasebnega in javnega življenja. Ljubezen do družine, do rodne zemlje, do politično zavest, željo, da naj bi nekaj naredil za svoj narod. Ampak na kakšen način, to je vprašanje. Zdaj, pred nekaj dnevi sem bral, da so na neki okrogli mizi v Kopru, povezavi z Rdečo zvezdo, ugotavljali, da naj bi bila značilnost primorskega človeka upornost, kar v povezavi z Rdečo zvezdo kaj pak pomeni revolucionarnost. Evo, takšne upornosti ne bomo našli ne v Bričevem dnevniku iz Prve svetovne vojne, ne v načinu delovanja politične skupine, kateri je pripadal. Res ni takšne revolucionarne upornosti, so pa ustrajnost, zvestoba, odgovornost. In zasluga Petra Černica in Renata Podberšiča je, da v svoji spremni študiji imenitno pokažeta, da smo primorski Slovenci fašistični pritisk zdržali ne le po zaslugi upornikov, ampak tudi po zaslugi zvestih, odgovornih in ustrajnih domoljubov, ki so bodrili, združevali, ohranjali jezik, kulturo in viro ter ekonomsko osnovo, prosili za preganjanje, posredovali, iskali možnosti za umiritev nacionalnega pritiska. To zadržanje večina povojnega zgodovinopisja obravnava sicer kot manj vredno, cincavo, če ne celo kot izdajalsko, pri čemer seveda sodi danes za nazaj in pozablja, da v tistih letih nihče ni mogel z gotovostjo vedeti, da bo Italija stopila v vojno in da bo nacifašizem v njej doživel vojaški zlom in da bilo torej takrat v tistih razmerah edino odgovorno politično zadržanje tedaj tisto, ki je ob upornikih računalo tudi na ustrajne narodne delavce, bodrivce in posrednike. Zadnja misel pa je povezana z sklepnim obdobjem Bričevega življenja. Kot znano je Bric do Osvobodilne fronte zavzel negativno stališče, ker je za njo videl komunistično revolucijo. In tega svojega prepričanja ni skrival. Zato je partizansko vodstvo naročilo njegovo likvidacijo. Med drugim je v knjigi omenjena tudi huda vrzel, ki se s tem v zvezi leta 1976 pojavila v primorskem slovenskem biografskem leksikonu. Ampak pavšalne, nenatančne sodbe se ponavljajo še naprej. Eno od teh sod, oziroma ocen, je na primer, da na primorskem med drugo vojno revolucije ni bilo. Umor Iva Brica, kot številni drugi primeri, pričajo o nasprotnem. Podobno posploševanje se v tem in drugih primerih pojavlja z izrazom domobranstvo. Krog Janka Kralja, kamor je sodil tudi Bric, se marsikdaj kar na pamet tako povezuje z domobranstvom. Ampak krog Janka Kralja, kamor je sodil tudi Bric, ni mogel soditi, torej ta povezava je absurdna, ker domobranstvo je nastalo sredi septembra 1943, Bric pa je bil umorjen 4 mesece prej, junija. Kralj pa je prav septembra, takoj po italijanski kapitulaciji, istega leta se umaknil v Rim, odkoder se ni več vrnil. Ivo Bric je torej del naše nespravljene preteklosti. Nespravljena preteklost in razdeljen spomin pa sta za vsak narod problem. Fraza pustimo preteklost, glejmo v prihodnost je hudo površna. Človek, ki ne ve, odkot prihaja, ne ve niti, kam gre. Človekova identiteta kajpak izhaja iz preteklosti. To velja tudi za vsak narod, tudi za nas v zamejstvu. Tega gotovo ne razumem v smislu, da bi morali o preteklosti misliti vsi enako. Bi pa lahko upravičeno pričakovali dvoje, da dejstva poimenujemo z njihovim pravim imenom in da tudi pred nami priznamo obstoj, sobivanje in dostojanstvo različnih zgodovinskih spominov. Izid vojaškega dnevnika Iva Brica, teroris njegove osebnosti izpod peresa Petra Černica in Renata Podberšiča je prav gotovo pomemben prispevek v tej smeri.
Tako v uvodu na srečanju pod lipami lani decembra v kulturnem domu Lojze Bratuš v Gorici profesor Tomaž Simčič. Dr. Renato Podbersič, sourednik knjige Dnevniški zapisi Iva Brica, je spomnil, da je poleg Iva Brica še bolj zamolčan lik Janka Kralja, ki je bil nekdaj ena izmed pomembnih osebnosti goriške zgodovine. Prisluhnimo.
Glejte, lih 10 let je minilo, ker smo v teh prostorih praznovali, ker vsaka slovenska knjiga je po svoje praznik, izid knjige o Janku Kralju. Janko Kralj ali dr. Janko Kralj je ena najbolj zamolčanih osebnosti goriške zgodovine, človek, ki o katerem poprečni šolajoči se Slovenec praktično nič ne ve. Po 10 letih je prišla na dan tudi knjiga, ki, če nekoliko parafraziram, opisuje njegovega največjega učenca ali najljubšega sodelavca, lahko rečemo. In na ključi ni. Bi posebej izrazil to veselje, da knjigo danes Peter pa jaz predstavljava v tvoji bližini, v tvoji družbi, dragi prijatelj Tomaž. Tomaž je nečak Janka Kralja. Tako da se krog sklene. In knjiga je zunaj, jaz se tega osebno zelo veselim. Namreč s to knjigo smo dali še en majhen kamenček, ki pravzaprav ni tako majhen k poznavanju naše goriške preteklosti. Še ena osebnost, ki je bila po krivici dolgo zamolčana, je priplavila na dan. In če bojo bralci sprejeli vsaj deloma, tako kot si jo Tomaž uvodoma predstavil, jaz mislim, smo delo opravili dobro. Ampak delo ne bi bilo dobro opravljeno, če ne bi stalo za nami nekaj angelov varuhov. Namreč nekje se je govorilo in šušljalo, da ta dnevnik obstaja. Prvič mi ga je omenil že njegov sin, pokojni gospod Bogdan Bric, ki je umrl sredi decembra leta 2011. In nihče tega dnevnika več po njegovi smrti ni videl, nekam je izginil in potem z ustrajnim povpraševanjem in sitnarjenjem in teženjem sorodnikom, zlasti najmlajših hčerki Boženki, Bric Gržel, ki je tukaj med nami in bi se ji rad iskreno zahvalil z tega mesta za to, da je dala velik doprinos k temu dnevniku. Ne samo, da je pomagala z informacijami, z številnimi slikami, knjiga je tudi bogata s slikami, tako da si lahko bolj plastično predstavimo dogajanje, ki knjiga opisuje. Potem tudi pesmi v originalu jih čuva, ki so objavljene in jih je deloma že Tomaž napovedal. Vse te stvari smo dobili pri Boženki v Šempetru in hvala Boženka za zaupanje, ampak z tega mesta bi se pred Boženko še nekomu rad zahvalil. In sicer bi se zahvalil Tomažu Bricu, čeprav je bil le malo starejši od mene in sem ga poznal pred 20 leti, potem ga 25 let nisem videl. Ko sem ga poklical, mi je takoj dal na razpolago prepis tega dnevnika. Namreč dnevnik se je izgubil in ga ni bilo moč najditi in še danes ga ni moč najditi in da ga bo lahko vi berati in da smo ga mi brali in uredili, je zasluga Tomaža Brica, ki je umrl po dolgi bolezni. Živel je v Prekmurju in ko sem ga kontaktiral, mogoče 3 mesece pred smrtjo, prvič po dolgih letih, poznala sva se namreč iz teh skupin poletnih, ki jih je zbiral Vinko Kobal tam v 80-ih letih, pokojni duhovnik Vinko Kobal. In je takoj vedel, za koga gre, mi je ta dnevnik brez kakršnega koli vprašanja zaupal in potem so stvari z Boženko vred stekle. Z tega mesta bi se dragemu Tomažu, ki ga od leta 89 nisem več videl, so bila pa zelo povezana v zadnjih mesecih njegovega življenja preko pisem oziroma preko elektronske pošte in on je bil dejansko zaslužen, da je ta dnevnik danes pred vami. Brez njegovega prepisa, z vsemi napakami vred, namreč dnevnik je viren prepis tistega, kar je pisal Ivo Bric. Gre za mladega goriškega mulca, dobesedno mulca, ki je končal 3 leta gimnazije v Gorici, goriške gimnazije. Iz njegovega pisanja se vidi, da je dobil osnovno znanje nemščine, Potem je bil že spomladi 15, še preko Italija vključila se v prvo svetovno vojno, je bil mobiliziran. Star je bil niti 19 let, torej 18 let in pol. Avstro-ogrske oblasti so pač skoristile bližajoče se vojno dogajanje na soški fronti in so mlade mulce poklicali na nabor. Potem je bil poslan na urjenje v Kamnik, v Radgono, skratka na Štajersko in Gorensko in potem se je po leti 1915 znašel že v tistih ofenzivnih akcijah avstro-ogrske vojske ob reki Dnjester v današnji Ukrajini. Torej, v zadnjih stoletjih je kar nekaj knjig išlo na temo prve svetovne vojne. Dnevniki, spominski zapisi, razni spomini naših vojakov ali tudi naših vojakov, torej naših vojakov, naših pranontov in prastricev, ki so se borili v glavnem, pa ne samo, v 97. Tržaškem pehotnem polku. To je polk, ki je imel sedež v Trstu in ki je pokrival velik del primorske, del notranske tudi. O tem polku smo imeli zelo malo spominov. No, v zadnjih letih sta išla kar dva, Petkovško v Lugacu in Bričev, danes ga predstavljamo v Gorici, ki nam orisujeta to bojno pot tega polka. Mene čudi, kako je mulc, star 19 let, ki se znajde na fronti, pa še ni imel 19 let, kako opisuje, kako plastično opiše ta vojna dogajanja, kako opazuje svet okoli sebe, kakšen odnos ima s svojimi vojaki, sovojaki, kakšen odnos ima do častnikov, podčastnikov. Bil je dovolj brihten, da se je počasi iz navadnega vojaka začel uspenjati na lestvici in je potem počasi napredoval po različnih podčastniških činih tedanje avstro-ogrske vojske. V knjigi je to vse podrobno popisano, tudi zahvaljujoč sorodnikom so objavljene zanimive slike, zelo lepe slike, tudi nekatere prav res unikatne, ki kažejo njegovo bojno pot. Boril se je na različnih bojiščih, opravljal številna dela, med drugim dolgo obdobje je uro rekrute iz Bosne in Hercegovine, iz znamenitega drugega bosansko-hercegovskega pehotnega polka, ki je bil ena najbolj proslavljenih enot avstro-ogrske vojske in te vojake, te nove rekrute je šel v Bosno iskat in jih uro tudi na spodnjem Štajerskem Ivo Bric. Sama knjiga mene osebno je zelo presenetila, kako lahko nekdo, ki ni potoval, ki ni videl širnih daljav razen Dornberga in Gorice, pa mogoče na vzhodu tja do Ajdovščine, se je uživel v prostor in čas med leti 15 in 19, hitro ali z veliko žlico srkal vase tisto znanje in okolica in izkušnje, ki jih je naglo pridobival na frontah svojega časa. Zanimivi so njegovi pogledi, kako se skupaj to vidi, ocenjuje, to tudi zapisuje. Uporablja imenitno slovenščino, če upoštevamo, da je minilo 100 let, vendarle se lahko človek čudi, na kakšnem jezikovnem nivoju je bil mlad fant pred 100 leti, ki ni bil formalno visoko izobražen. Naj povem, da je v dnevniku ostal v taki obliki, kot je bil, brez jezikovnih posegov in tiste besede, ki so malo manj znane ali pa so v tujem jeziku svojih s Petrom razrešila, drugače pa kakšno vejco smo predstavila zaradi lažjega branja in to je bilo vse, kar so se dotikala vsebine. Torej, pred vas dejansko stopa jezik na pol recimo temu goriškega intelektualca ali človeka, ki je stremel k temu, da bi bil razumnik, pa mu so bolezen, ker je bil predvsem bolan v mladih letih, pa tudi vojna onemogočila, da bi dosegel višjo izobrazbo, ampak tudi iz njegovega potem dogajanja med vojnama, ko je bil eden od kulturnih snovalcev narodne, kulturne, tudi socialne, tudi gospodarske politike v Dornbergu med obema vojnama, se vidi, da so mu bili v zibelko položeni zdravi temelji. Bil je sin v družini, kjer so bili še štiri sestre, tudi ta odnos do sester je lepo prikazan, so medsebojno spoštovanje in zaupanje. Je eden izmed dnevnikov, ki nam odstirajo pogled na čas, ne si bo samo med prvo svetovno vojno, ampak predvsem na čas takoj po italijanski zasedbi Primorske, kot je že Tomaž povedal, jeseni 1918, ko so mladega mulca Lih je prišel iz vojne, mati mu je umirala, so ga strpali v vojaški zapor in meni se zdi zelo zanimivo prebirati tankočutne izpovedi tega mladega fanta, ujet med štiri stene vojaškega zapora v brezdelju, da je šlo za fanta, ki je imel neke resne intelektualne nastavke, kaže tudi njegove pesmi, ki so vendarle zelo zanimive, zelo tudi kažejo to pesniško žilico in pa tudi kažejo dobro poznavanje tedanje ravni slovenskega jezika. In to ne na krajinskem, ampak na goriškem podeželju. Vedno znova namreč pozabljamo, da Goriška je bila takrat edina poleg krajinske večinsko slovenska dežela in da je bila Gorica v tistem času pomembno kulturno središče, kjer je izhajalo več kulturnih revij in časopisov kot v Ljubljani. Govorimo v času pred stoletjem. Ob tem bi se rad zahvalil tudi kolegom iz društva Soška fronta, predsednik tudi tukaj med nami sedi, David Erik Pipan je tudi pomagal z nekaterimi nasveti pri nastajanju razreševanju teh izrazov, ki se tičejo prve svetovne vojne. Tudi nekaj slik smo objavili, ki jih je velikodušno dalo na razpolago društvo Soška fronta, ki neguje spomin na te žalostne čase in naše prednike, ki so se borili v teh krvavih bojih med prvo svetovno vojno.
Tako dr. Renato Podbersič. Poslušate oddajo Moja zgodba, v njej predstavljamo vojaški dnevnik Iva Brica. Zdaj pa prisluhnimo še profesorju Petru Černicu, ki je poudaril, da knjiga zapolnjuje veliko vrzel v naši zgodovini.
Tudi jaz sem zelo zadovoljen, da je prišlo do izida te knjige. Ko beremo in spoznamo življenje Iva Brica, opazimo, kaj je pomenilo ostati Slovenec v obdobju fašizma. Ta nivo odporništva fašizmu, ki se odvija v 20-ih letih, v 30-ih letih, ne, je en nivo odporništva, ki slovensko narodno skupnost obvaruje, da ohrani eno svojo lastno identiteto v enem času, ko je bilo težko, realno težko ostati Slovenec. Pomislimo samo na to, da Gorica je bila v bistvu ena dežela, je imela svojo zakonodajno moč, torej je lahko vzgajala en svoj politični kader. In znotraj tega so Slovenci pred vojno zgradili en svoj politični kader, ki bi ostal aktiven tudi po vojni. Kaj se zgodi s nastopom fašizma? Ukinijo pokrajino, udarijo po Slovencih. In zdaj kako ostati, kako držati skupaj skupnost? Ivo Bric, ki se odloči, da se vrne na Primorsko, ker on je bil že zaposlen v Jugoslaviji in se odloči, da se vrne na Primorsko, tik pred prvimi volitvami, na katerih smo lahko Slovenci glasovali v Italiji, ker mi do leta 20 nismo bili še niti Italija, in se hitro vključi v to narodno gibanje, igra skupaj z številnimi drugimi to vlogo povezovanja ljudi. Zakaj? Ker se dobro zaveda, da če ti povežeš ljudi, lahko v odnosu do oblasti, ki je tebi nenaklonjena, nekaj dosežeš. Pomislite samo na uspeh, ki ga skupina, v katero je stopil Ivo Bric, tukaj v letih 20 gotovo vodilna figura je bil poslanec Šček, ki prevzeme v bistvu v roke politično tradicijo predvojne Goriške in na Goriškem privede do enega uspeha, ki je bil totalen. Slovenci znotraj Goriške pokrajine leta 21 izvolijo 4 poslance na 5. In ta 5. Ga izvoli komunistična stranka. Kaj se zgodi? Ivo Bric se vključi v eno narodno gibanje, strukturirano, je imelo svojega parlamentarca in se zave in ve dobro, kako držati skupaj narod. Narod kako ga drži skupaj? Z organizacijo telovadnih društev, z organizacijo gledališča, pevskih zborov. In to po terenu sistematično opravljajo ljudje, kot je bil Ivo Bric. Ivo Bric je bil v tem pa izjemno uspešen, ker on je pokazal tudi en velik smisel za gospodarstvo in gospodarsko vprašanje. Ko postanemo del dejansko italijanske države leta 21, je bilo treba postaviti po konci vso gospodarsko strukturo. Govorimo o 400 zadrugah. 400 zadrug povezanih med sabo, ki so imeli eno nemajhno moč, ampak vloga katera je bila? Ščititi slovenskega kmeta. Ivo Bric je znotraj teh zadrug deloval skozi celotno fašistično obdobje. Tudi ko slovenščina je bila prepovedana. Ker mi večkrat imamo to idejo, ne, da ko enkrat nastopi fašizem in se prepove slovenščino, ja, vse poteka potalno, neke vrste odporu, drugorazredni. Nema, tle je bilo treba držati po konci ljudi, onemogoča, da se izseljujejo, reševati slovenske kmetije. To ni bilo majhno delo. Fašizem se proti slovenskim zadrugam na bančnem področju bori vse do leta 38, naredijo kar 3 zakone, ki reformirajo bančni sistem, zato da bi oduzeli tisto moč, ki je slovenska narodna skupnost imela. Ivo Bric je bil del tega. On je bil en operativc. Tukaj se vidi njegovo vojaško šolo. Je znal organizirati. Če mi pogledamo, ne, časopise, ki so izhajali še v 20-ih letih, pomislite na naš Čovnič in tako dalje, koliko prispevkov je z Dornberga? Kakšno društvo je bilo tisto? Ogromno. In to gotovo je sad, ne samo njegovega dela, tudi drugih. Ampak je računalo na te ljudi. In to se mi zdi ena oblika odpora, mimo katere mi ne moramo, če nočemo spregledati to, kar je dejansko ohranilo slovenski narod v teh hudih časih. To je prva misel, ki se mi zdi pomembna. Druga misel pa, ki se mi zdi pomembna in tako politično se mi zdi tudi pomembno poudariti, je dejstvo, da prav zaradi tega dela on je bil že od leta 30 na posebnem seznamu kvesture kot nevarna oseba za italijansko državo zapisan. In je bil deležen tega, kar je konfinacija, tisto, kar je inštitut Il Confino, še predno je Confino stopil v veljavo, ker so mogli spremeniti zakon, da so lahko potem začeli uporabljati ta nov inštitut malo bolj prožno, ampak njega so ga v bistvu kaznovali še po stari zakonodaji leta 30, eno leto prej, kot je fašizem spremenil inštitut Confina. Ja, tudi to mislim, da precej kaže o tem odporništvu, ki njega je stal dosti. 30. leta je bil v bistvu deležen takozvane amunicione, ker niso mu mogli dati Confine, potem 36. leta je konfiniran in 41. leta še enkrat. To je 2 konfinacije doživi. Tretja misel, ki se mi zdi pa zelo pomembna in tudi o kateri velja razmisliti, pa so okoliščine njegovega umora. Njegov umor se ne zgodi pod nemško okupacijo. Njegov umor se zgodi, ko je fašizem bil še po konci. 1. junija 1943 fašizem je še na mestu, Mussolini je še na svojem mestu. In tudi to se mi zdi nekaj zelo pomembnega. Spregovoriti o okoliščinah, ne samo o dejanju, ampak o okoliščinah, v katerih se do tega pride, ne, nam da razumeti, da politična skupina, kateri je Ivo Bric pripadal, ki se je prepoznavala v Janku Kralju, ki je dobro razumel, da znotraj enega totalitarnega režima odpor mora imeti eno jasno logiko in mora biti omejen na tisto, kar se dejansko lahko doseže, ker drugače so posledice hujše. Znotraj te skupine, kaj se dogaja? Ta skupina se med letom 42 in letom 43, ko se prvi primeri partizanskih napadov na italijanske enote pojavljajo in ko pride do izjemno močne reakcije fašistične oblasti, zelo krute, do ene represije, ta skupina si postavi to vprašanje, če taka vrsta odpora je koristna. Po eni strani je res je bil problem poznavanja komunizma in tega, kar se je dejansko dogajalo v ljubljanski pokrajini. Ampak po drugi strani in kar je razvidno tudi iz določenih pisem, ki so nastale v krogu te skupine in ki so potem preko nadškofije romale v Vatikan in preko Vatikana na italijansko zunanje ministrstvo in so dosegle celo to, da so visoki funkcionarji na zunanjem ministrstvu in tudi na notranjem ministrstvu pisali prefektom, naj se umirijo, kar se mi ne zdi ena majhna zadeva. Ko ta skupina, če se je bala? Se je bala, da eskalacija nasilja bo povzročila na terenu številne žrtve. Oni so v tisti fazi, leta 1942-1943, hoteli zaščititi slovensko prebivalstvo. In tem so bili tudi uspešni. Pomislimo samo na Gonars, pomislimo samo na Visko, taborišča italijansko, v katere so italijanska vojska deportirala Slovence, v katere ni smel nihče vstopiti, dokler prav preko te skupine, po isti poti, Goriške nadškofije, nuncijatura, zunanje ministrstvo in tako dalje, so dosegli, da se lahko pošilja ujetnikom pomoč Rdečega križa, pakete, hrano. Ta skupina, ki med letom 42 in 43 je bila na terenu zelo aktivna, zelo operativna in je imela eno precej jasno dodelano politično vizijo, postane konkurent ideji odpora, ki jo je tukaj pri nas utelešal dejansko Bebler in njegova radikalizacija, ne, ki je vodila v revolucijo. Ivo Bric je bil bit zaradi tega, ker je on kot Terenc, on je sam rekel, spomnite se me kot tistega, ki je bil od fašistov preganjan in od komunistov bit. On je vedel, da bo šel v smrt. Ampak je vseeno to storil, ker je svoj narod ljubil in ker se je zavedal, kam tista radikalizacija pelje. Dogodki očitno so mu potem tudi dali prav.
To je bil profesor Peter Černic. Na to se je zopet oglasil dr. Renato Podbersič, ki je povedal, da je arhivskega gradiva o Ivu Bricu kar veliko, da ga je veliko tudi v italijanskih arhivih, omenil pa je tudi njegovo usodo med drugo svetovno vojno, kjer je padel kot ena prvih žrtev komunistične revolucije na Primorskem. Prisluhnimo doktorju Renatu Podbersiču.
S to knjigo mislim, da Iva Brica dokončno in dostojno uvrščamo med velike goriške može in žene, ki so dejansko zaznamovali naš narod v preteklih desetletjih in stoletjih. Dejstvo je, da o Ivu Bricu je ogromnega gradiva. Če smo rekli, da prvi del knjige je dnevnik, ki ga je mlad avtor pisal med vojno in v zaporu takoj po koncu vojne, je drugi del namenjen študiji o osebnosti Iva Brica, ki bazira na ustnih virih, to je manjšina, ampak večinoma pa na pisnih virih iz različnih arhivov. Tako iz državnega arhiva v Gorici, pokrajinskega arhiva v Novi Gorici, državnega arhiva v Rimu, kjer vodijo celotno njegovo preiskavo, ki so jo izvajali fašisti in je imenitno ohranjena v rimskem arhivu, arhive Centrale dello Stato. In ne nazadnje ogromnega gradiva, ki se tiče Iva Brica in se nahaja v različnih fondih Arhiva Republike Slovenije v Ljubljani. Da je šlo resnično za pomembno osebnost, ki je igrala pomembno vlogo zlasti na tako imenovani protipartizanski strani, lahko zasledujemo v teh fondih, tako v partijskem fondu, kot vosovskem fondu, kot OEF-ovskem fondu, kjer se z Ivom veliko ukvarjajo, kjer ga pogosto imenujejo doktor Ivo Bric, čeprav on ni bil niti fakultete ni imel končane, pravzaprav formalno niti srednje šole ni imel končane, ampak vendarle je bil v očeh političnih nasprotnikov tako pomembna osebnost, da so mu pogosto pripisovali doktorat. Iz njegovega pisanja se vidi, da je šlo za pronicljivega analitika, zelo neumornega kulturnega delavca, kar je že Peter povedal, pod Italijo je imel bogato knjižnico doma v Dornbergu, kjer je bilo več kot 500 knjig, ki jih je posojeno okoli. Zdaj, Mi tukaj danes nismo decidirano povedli, ne? Ampak mogoče bi bilo fajn ponoviti. Ivo Bric je bil kmet. On je bil kmet, čeprav lahko rečemo in mislim, da hčerka ne bo žaljena, ni bil kmet z veseljem. Bil je pač edini sin, štiri hčerke, ki se poročijo okoli, štiri sestre, ki se poročijo okoli in on je nasledil od očeta, mati je umrla, kot smo slišali, konc leta 18, ko je bil zaprt in on je podedoval kmetijo. In tisto kmetijo je obdeloval, ampak on je bil organizator, on je bil politik, on je bil kulturni delavec, on je režiral igre, on je, je igral, on je deklamiral. Skratka, on je bil človek kulture, sociale, politike in po sili razmer tudi kmet. Baje, da je bil zelo dober, tako pripovedujejo nekateri spisi, pa tudi ustna pričevanja zlasti v kletarjenju in so ga zelo iskali kot umnega kletarja v Dornbergu in širši okolici. Pri vseh teh stvari, ki smo izdaj omenili, pa se lepo vidi iz dokumentov, pa tudi v knjigi je napisano, da je bil zelo sposoben organizator. In če iščemo en vzrok, zakaj so njega ubili, zaradi tega, ker je bil zelo sposoben organizator. Niso mu mogli očitati, da je fašist. Niso mu mogli očitati, da je neofašist. Niso mu mogli očitati, da je konfident, torej vohun, ker je na svoji koži izkusil italijanske zapore, konfinacijo. Zadnjič so ga zaprli v začetku aprila 1941, torej par dni pred napadom silo si na Jugoslavijo, tedanjo kraljevino Jugoslavijo, ko so po naših krajih izbirali tiste, ki so jih imeli na spiskih kot največje iredentiste, kot tiste, ki so se borili proti Italiji, kot tiste, ki so bili za tedanjo kraljevino Jugoslavijo. In med njimi se znajde tudi Ivo Bric, ko je bil zadnjič zaprt. In njegov spis, kazenski spis italijanske oblasti vodijo do njegove smrti. Celo zadnji upis v arhivu v Rimu je iz jeseni, mislim, da začetku septembra 43, ko lakonično zapišejo noter, je bil ubit. In to je vse. Torej, če še osredotočimo njegovo smrt in jo postavimo v prostor in čas. Stvari se spremenijo in tudi težave za Iva Brica in ostale, ki ne podpirajo komunistične revolucije, jeseni 42, prvi dneh novembra 42, ko pride na Primorsko Aleš Bebler, Primož, partizansko ime, nastani se na Vogrskem. Zgleda tudi na Vogrskem je bila napisana smrtna obsodba za Iva Brica. Ukaz je dal Bebler, to dokumenti dokazujejo, je tudi to napisano. Izvedbo je dobil Julij Beltram, kvazi narodni heroj iz Vogrskega, ki so pač imeli nalogo, da ga pospravijo, oziroma da organizirajo njegov umor. Bebler je celo zapisal v tej nalogi, ki jo je dal Juliju Beltramu, če se bo ljudstvo strinjalo, dejte mu tudi hišo požgat, domačijo požgat in domačine razseliti. In ker se ljudstvo očitno ni dovolj strinjalo, tega niso naredili, so samo Ivota ubili. Da je šlo za egzemplaričen umor, torej umor, ki ima nalogo ali pa željo zastrašiti prebivalstvo, kaže to, da so ga izvedli 2. junija zjutraj, že pri belem dnevu na travniku, ko je Ivo z dvema mladoletnima sinovoma kosil travo, in da so se imenitno pripravili, kaže tudi to, da je bil takoj po umoru izdan v partizanskem časopisju tudi komunike, da so pač Iva Brica pospravili. Šlo je tudi za nekaj nerazumevanja, nesporazumevanja med posameznimi enotami, ampak to je vse podrobno v knjigi opisano in kot sem že uvodoma rekel, vsega vam pa tudi zdaj tukaj ne moremo povedati. Boste mogli sami brati knjigo. Če še enkrat ponovim z tega mesta, in tisti, ki to pišete, prosim, da ste dostojni do tega in da tudi potem točno prenešete moje besede. Za umor Iva Brica sta zaslužna ali sta nekako odgovorna Aleš Bebler Primož in Julij Beltram iz Vogrskega. Da je šlo za umor po vseh, bi rekel, po vseh uzancah krivično dejanje, ki ni imelo nobene osnove v dejanskem vojaškem položaju tistega časa na Primorskem, kaže tudi dogajanje po koncu vojne, ko so predstavniki Zveze borcev ženo pokojnega Iva Brica nagovarjali, da ji dajo partizansko penzijo, če prizna, da so moža ubili četniki. Naj povem obenem, da najbližji četniški oddelek v tistem času, ko je bil Ivo Bric ubit, je bil od Dornberga oddaljen približno 50 km. Torej četnikov bliže kot 50 km v tistem času ali pripadnikov, če hočete, jugoslovanske vojske v domovini. Da je šlo za umor, ki ni imel nobenih osnov razen političnih, ker so se bali njegovega kapitala, ki ga je prinesel, političnega kapitala, ki ga je prinesel kot velik narodnjak in velik politični preganjenec iz časa fašizma, kaže tudi to, da so angažirali dva mlada fanta, star, nista bila še polnoletna, eden je bil komaj polnoleten, drugi še ni bil, eden je bil iz Radišča, drugi je bil iz Tabora, v knjigi jih nisva imenovala za imeni, čeprav nama so poznana imena teh dveh možakarjev, ki sta potem preživela. Iva Brica seveda, eden tudi naredil vojaško kariero, ki sta ga hladnokrvno ustrelila pred mladoletnima sinovoma, ko je kosil na polju. Knjigo posvečamo tudi 75. letnici njegovega umora. In upam in želim, da s to knjigo še ena zamolčana osebnost iz naše polpreteklosti pride končno spet na dan.
Tako dr. Renato Podbersič, eden od soavtorjev knjige Dnevniški zapisi Iva Brica, ki smo jo predstavljali v današnji oddaji Moja zgodba. Objavili smo posnetek srečanja pod lipami, ki je potekalo v četrtek 13. decembra leta 2018 v kulturnem domu Lojze Bratuš v Gorici. Sodelovali so profesor Tomaž Simčič in pa urednika knjige dr. Renato Podbersič in profesor Peter Černic. Zahvaljujemo se za prijazno naklonjenost kulturnega centra Lojze Bratuš, ki nam je posredoval omenjeni posnetek. Uredil sem ga Jože Bartol, tehnična izvedba Boštjan Smole.
Oddaja Moja zgodba na Radiu Ognjišče.